Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាប់លោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ថ្លែងបើកសន្និសីទ COP26 ដោយមានការបដិញ្ញាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអាកាសធាតុប្រទេសចិនជារបៀបវារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីអគារបាក់នៅប្រទេសនីសេរីយ៉ាសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាព្រមទទួលទេសចរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចពីចុងខែវិច្ឆិកាតទៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់និទានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសន្យាគោលដៅជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ការឡើងកម្ដៅផែនដីខណៈមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជាង100បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Glasgow សម្រាប់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP26 លោកបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចសម្រេចគោលដៅដ៏មហិច្ឆតាដែលខ្ញុំបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុកាលពីខែមេសាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅពី50ទៅ52%ក្រោមកម្រិតឆ្នាំ2005នៅត្រឹមឆ្នាំ2030យើងនឹងបង្ហាញពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែត្រឡប់មកចូលរួមវិញទេប៉ុន្តែមកដោយសង្ឃឹមថានឹងដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូខ្ញុំដឹងថាពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយវាជាមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើការបន្ថែមដើម្បីបង្ហាញថាការបដិញ្ញារបស់យើងគឺចេញជាសកម្មភាពមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយនោះទេគោលដៅថ្មីទាំងនេះរួមមានការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអាកាសធាតុដែលបានកើតឡើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសកលមុនដូចជាផែនការបន្ទាន់របស់ប្រធាននាយកដីមានទឹកប្រាក់$3,000សម្រាប់ការសម្របខ្លួននិងភាពធន់ដើម្បីការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់បញ្ហាអាកាសធាតុទូទៅប៉ុន្តែគេមិនប្រកាសទេថាតើលោកអាចធ្វើតាមការសន្យាឬយ៉ាងណាព្រោះត្រូវមានការយល់ព្រមពីសភាលើសពីនេះលោក Biden បានលើកឧស្សាហ៍ច្បាប់ដែលផ្ដោតសំខាន់ក្នុងស្រុកដែលមានបំណងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈកាត់បន្ថយឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យខូចស្រទាប់អូហ្សូនប្រផែនដីឲ្យបានលើសពី1ហ្គីកាតោនត្រឹមឆ្នាំ2030លោក Biden ក៏បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យដែរថាលោកមានការខកចិត្តដែលចិននិងរុស្ស៊ីមិនទាន់ធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យខូចស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូកូវីដូដូនៅការកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីអាកាសធាតុ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបន្តការពិភាក្សារបស់ពួកគេអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាកាលពីខែតុលាលោកបៃដិនបានប្រាប់លោកវីដូដូថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំណើររបស់លោកនៅ Indo-Pacific គឺសំខាន់ណាស់លោកវីដូដូបានអរគុណលោកបៃដិនចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន13.4 លានដូសដែលជាការបរិច្ចាគមួយក្នុងចំណងការបរិច្ចាគដ៏ធំបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តល់តាមរយៈយន្តការ COVAX កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមផ្នែកការទូតរបស់លោកបៃដិនដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់ដែលឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធារបស់ចិនកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតសេរីភាពនីវេជ្ជក្នុងសមុទ្ររដ្ឋបាលនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលលោកទាំងពីរបានពិភាក្សានេះជាការជួបគ្នាផ្ទាល់លើកដំបូងរវាងលោកទាំងពីរចាប់តាំងពីលោក Biden ឡើងកាន់តំណែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជិត1ម៉ោងលោក Biden បានរំលឹកនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអព្យាក្រឹតភាពអាស៊ាននិងការគាំទ្រទស្សនវិស័យអាស៊ានអំពី Indo-Pacific ដែលសំខាន់ដើម្បីធានាថាដំណើរការនិងសកម្មភាពក្នុងតំបន់ត្រូវកំណត់និងដឹកនាំដោយប្លុកដែលមាន10ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីបានកកើតមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានមោទនភាពប្រកាន់គោលការណ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធប ប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនៅសកម្មដោយប្រកាន់យកនៅវិធីសាស្ត្រទុល្យភាពដើម្បីជៀសវាងការខឹងសម្បារពីរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬទីក្រុងប៉េកាំងលោកលូកាសម៉ាយឺអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងទំនាក់ទំនងសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃកម្មវិធីអាស៊ីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Vision Center បាននិយាយថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការបំពានរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋបាលក្រុងហ្សាកាតាថ្មីៗនេះបានប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ជាងមុនមន្ត្រីនងសាក់សៃបានដឹងថាអគារផ្ទះល្វែងកម្ពស់21ជាន់ដែលកំពុងសាងសង់បានបាក់នៅទីក្រុង Lagos ប្រទេសទីសូរីយ៉ាដោយបានសម្ដាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនស្នងការប៉ូលីសក្រុង Lagos បានបញ្ជាក់ពីការស្ដាប់ដោយបន្ថែមថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានសង្គ្រោះពីកំណត់បបែកការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទប្រជាជនខឹងសម្បារមន្ត្រីមួយចំនួនចំពោះការពន្យារពេលជួយសង្គ្រោះគេមិនទាន់ដឹងភ្លាមភ្លាមពីមូលហេតុនៃការបាក់សំណង់នេះទេគ្រោះថ្នាក់បាក់សំណង់គឺជារឿងដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងទីក្រុង Lagos ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់សំណង់មានភាពធូររលុងអ្នកស្រីសៃអ៊ីនវិនប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាតៃវ៉ាន់នឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សំណើចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលតៃវ៉ាន់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក APEC នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនដែលដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសញ្ញានេះដែរនោះប្រឆាំងសមាជិកភាពរបស់តៃវ៉ាន់និងបានបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីមទាថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននិងបានចានចោលផែនការយកកោះនេះដោយប្រើកម្លាំងយោធាបើចាំបាច់តៃវ៉ាន់និងចិនបានដាក់ពាក្យការពីខែកញ្ញាដើម្បីចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាពនិងទលំទលាយសម្រាប់ដីគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលទើបបង្កើតថ្មីដើម្បីប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបញ្ជាក់នេះឆ្លើយតបទៅនឹងការអាងរបស់រណសិរ្សជាតិតស៊ូប្រឆាំងតាលីបង់ NRF ដែលថាការឡាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាលីម៉ៃសាំណាសារីដែលជាប្រធានតំណាងតំណងប្រទេសរបស់ក្រុមប្រឆាំងតាលីបង់នេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រតាម Twitter ដោយសន្យាថារណសិរ្សជាតិតស៊ូនឹងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីក្រសួងនេះដឹងថាអង្គភាពដែលហៅខ្លួនឯងថារណសិរ្សជាតិតស៊ូបានចុះបញ្ជីក្រោមច្បាប់ចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារបរទេសនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្យល់ថាការសម្រេចចិត្តចុះបញ្ជីនេះធ្វើឡើងដោយអ្នកសុំចុះបញ្ជីហើយមិនចាំបាច់មានសកម្មភាពបន្ថែមឬអនុម័តដោយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គភាពណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាជាទូទៅអង្គការបែបនេះអាចបើកការិយាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនតម្រូវឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទេក្រុមអ៊ីស្លាមដែលរួមមានសមាជិកភាគច្រើននៃជនជាតិប៉ាស្ទុនបានប្រកាសលើកលែងទោសជនទាំងឡាយណាដែលបម្រើក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឡើងវិញតែទោះយ៉ាងណាក្រុមទាហានតាលីបង់កំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់អតីតបុគ្គលិកសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានរណសិរ្សជាតិតស៊ូនេះអះអាងថាខ្លួនបានបង្កើតមូលដ្ឋាននៅផ្នែកសំខាន់នៃជលោភ្នំប៉ាន់សេវាលីនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃរដ្ឋធានីកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីតាលីបង់បានចានចោលការអះអាងទាំងនេះហើយនិយាយថាមេដឹកនាំនៃអ្វីដែលហៅថាចលនាតស៊ូនេះបានចាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានជាយូរមកហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាត្រៀមទទួលទេសចរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចពីចុងខែវិច្ឆិកាតទៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់និទានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតប្រទេសសេនេកាល់ប្រឈមនឹងវិបត្តិនេសាទនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់ជាប់សមុទ្រកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែលោក Colin Powell បានធ្វើការជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងបានជួយរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជាប់គាំងរយៈពេលយូរចំពោះជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងចិនលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជានឹងត្រៀមបើកទទួលយកភ្ញៀវទេសចរដែលចាប់បានសាំងរួចនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទិញកញ្ចប់ពីក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយពួកគេអាចដើរកម្សាន្តបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរីឯភ្ញៀវទេសចរធម្មតាដែលចូលមកកម្ពុជាគឺតម្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កដោយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅកញ្ញាមាសមើលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាធូននឹងក្រុមអ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្ត2ជាប់តំបន់ឆ្នេររបស់កម្ពុជាគឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំទទួលការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងរួចរាល់មកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកទស្សនានិងកំសាន្តដែលនឹងចាប់ដើមពីដំណាច់ខែវិច្ឆិកានេះតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកក្រុងកោះរុងនិងក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់អភិវឌ្ឍដារាសាគររបស់ចិននៅស្រុកបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងសម្រាប់សាកល្បងនៃការទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅចំពោះគម្រោងទេសចរវាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីបរទេសចូលមកភូមិសាស្ត្រកំណត់ខាងលើមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កនឹងអាចដើរកំសាន្តបាននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយឡែកអ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាជាទូទៅតែមិនប្រាថ្នាចូលមកតំបន់ទាំង3ខាងលើគឺត្រូវតម្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កដោយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅដដែលបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរគម្រោងទេសចរវាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះត្រូវបានផ្ដុសផ្ដើមឡើងដើម្បីលើកស្ទួយជំរុញវិស័យទេសចរនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ខណៈវិសាលភាពនៃការចាក់វាក់សាំងនៅកម្ពុជាបានសម្រេចជាង 85%លោកសុកសុធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខេត្តកោះកុងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងនេះដែលអាចមកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដារាសាគរនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
និយាយរួមបើកនៅតារាសាគរប៉ុន្តែមិនតារាសាគរទេកន្លែងផ្សេងៗជាភ្ញៀវទេសចរជាកន្លែងអេកូទេសចរធម្មតាក៏យើងរៀបចំដូចគ្នាចឹងដែរ
លោកបន្ថែមថា
ខាងយើងបានថាគាត់មកប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់នៅក្នុងតំបន់ទេសចរដែលគាត់នៅស្នាក់នៅហ្នឹងណាបាទគាត់ចប់មុនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញទៅទៅខេត្តផ្សេងទៀតហ្នឹងជាសមាជិករបស់ខេត្តផ្សេង
ចំណែកលោកឃីងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថានឹងត្រូវបែងចែកយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការមកលេងកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬភ្ញៀវទេសចរទូទៅនិងភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះដោយលោកថាកំពុងរង់ចាំការណែនាំពីក្រសួងទេសចរបន្តទៀតលោកតបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបាននិយាយថារដ្ឋបានសម្រេចយកតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្ត2នេះធ្វើជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងដោយសារតែអត្រានៃការចាក់វាក់សាំងបានល្អនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើង
ទី1គឺទីតាំងបាទជាទីកន្លែងដែលងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងករណីដោយប្រការណាមួយបាទទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតត្រងទៅដល់មានហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទនៅទីនោះនៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាមានលក្ខណៈទំនើបដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តបាទអនុវត្តច្រើននៅតំបន់នោះអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញអំពីការអនុវត្តបាទនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅនោះហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់សាំងនៅខេត្តផ្សេងនោះនេះបាទគឺមានការគ្រប់គ្រងបានល្អបាទជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺបានចាក់សាំងបាទគ្រប់ចំនួនបាទ
ព្រោះថាពិបាលបានអនុញ្ញាតភ្ញៀវក្នុងគម្រោងទេសចរវាក់សាំងនៅខេត្តទាំងពីរនេះអាចដើរកំសាន្តដោយសេរីចំនួន5ថ្ងៃដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការធ្វើតេស្តរហ័សនៅពេលថ្ងៃដំបូងនិងថ្ងៃទី4ត្រូវធ្វើតេស្ត PCR ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមាន COVID-19 មុននឹងអាចចេញទៅតំបន់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងទៀតថាភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់សុវត្ថិភាពនេះមិនមានតម្រូវឲ្យមានការកក់ប្រាក់នោះទេដែលការចំណាយត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ជាកញ្ចប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរឬជាមួយសណ្ឋាគារនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងឯកសារតេស្ត72ម៉ោងមុនមកដល់កម្ពុជាបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងចំនួន90ដុល្លារដើម្បីដណ្ដប់លើការចំណាយព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីរកឃើញមានតេស្តវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរនោះនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាខេត្តសៀមរាបនឹងបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយប្រសិនបើការសាកល្បងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះទទួលជោគជ័យនោះតំបន់មួយចំនួនទៀតនឹងបើកបន្តបន្ទាប់ កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យអ្នកដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរយ៉ាងយូរត្រឹមតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសកក់សន្តានគារសម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កនឹងត្រូវបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចជាវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ COVID-19 បានចាក់វ៉ាក់សាំងឯកសារកក់សន្តានគារសម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កនិងបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ជាដើមប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងពេញលេញឲ្យចូលមកកម្ពុជាជាការប្រសើរដែលអាចជួយសង្គ្រោះវិស័យទេសចរឡើងវិញទាន់ពេលវេលាក្រោយវិស័យនេះត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីសៀវលីនក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបើកទូលាយជើងហោះហើរនិងកំណត់បណ្ដាញហោះហើរឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព
តាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់បានទទួលថាតើការប្រកាសរបស់ជើងហោះហើរហ្នឹងក៏ហោះហើរយ៉ាងដូចដាច់ចាស់ដើម្បីឲ្យការិយាទេសចរយើងធ្វើការ design កញ្ចប់តែទស្សនកិច្ចហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមនឹងដែរព្រោះថាការដែលធ្វើតែទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវមានម៉ោងពេលហោះម៉ោងពេលចុះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទើបយើងអាចលៃលោកការចំណាយរបស់ភ្ញៀវហ្នឹងបានយើងដាក់តម្លៃទៅតាមកញ្ចប់នឹងបានអញ្ចឹងសិនបើគាត់អត់ដាក់ទេយើងគឺនៅរងចាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខាតពេលចា
៎លោកតំសុភ័ក្រមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេចំពោះសំណួររបស់ VOA អំពីប្រភពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលអាចនឹងមកដល់ខណៈដែលប្រទេសចិនមិនទាន់បើកចំហឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសបានដោយសេរីនៅឡើយវិញទេចិនជាទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរធំជាងគេរបស់កម្ពុជានៅមុនវិបត្តិ COVID-19លោកចិនដារ៉ាបុគ្គលិកផ្នែកទទួលកក់បន្ទប់របស់ Mafia Resort Cambodia ដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះរ៉ុងបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាការបើកដំណើរការទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះជាការល្អដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មផ្ទះលំហែនិងសណ្ឋាគារអាចនឹងទទួលភ្ញៀវបានមួយចំនួនឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចខណៈដែលអាជីវកម្មនេះបានរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយ
ឲ្យតែភ្ញៀវគាត់មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងបានវិញទៅគិតថាល្អព្រោះយើងមានបញ្ហានឹងយូរហើយ
Mafia Resort ជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាទាវវិចិត្រក្មួយប្រុសលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតជាពិសេសត្រូវហ៊ានដាក់ទោសទណ្ឌឬដកទួនាទីមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឬល្មើសនៅវិធានការដែលបានដាក់ចេញនេះលោកមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 នេះមិនបានល្អនោះវានឹងបង្កជាហានិភ័យដ៏ខ្លាំងក្លាដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទេកម្ពុជាទាំងមូល
ពេលដែលអំពត់បារម្ភខ្លាយលោថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេកុំឲ្យមានការចេញមុនរយៈពេលកំណត់ទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់រឿងវិធានការខ្ញុំឃើញថាការដាក់ចេញគោលការណ៍ល្អប៉ុន្តែតើការអនុវត្តអាចនឹងធ្វើទៅបានអមត់ចាប់ទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីវិធានការសុខាភិបាលគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូលតំបន់ទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះទេបើតាមតួលេខផ្ដល់ឲ្យដោយនាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ12ម៉ឺននាក់ដែលមានការថយចុះ 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននាយកដ្ឋានស្ថិតិដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ខែដដែលនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមានសរុបជាង 2.2 លាននាក់ថយចុះ 51% ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកមានប្រហែល 150,000 នាក់ថយចុះ 91% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះជាទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកកាសែតក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីស្នើមួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតវែងមុខរកជនដៃដល់ទៅលើករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច17រូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនិងក៏ស្នើឲ្យបើកលំហសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការងារដោយសេរីនិងមិនមានការរឹតបន្តឹង លោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងរាងកាយមកលើអ្នកកសែតដើម្បីរក្សាលំហឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏បានដឹងពីកំហុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីសាធារណៈសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅចំពេលមានការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិអំពីការបញ្ឈប់និទានភាពលើអ្នកកសែតថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសចំនួន9ចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអង្គតកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយល់ថាការយាយីអ្នកកសែតលើរាងកាយរហូតដល់មានការសម្លាប់អ្នកកសែតបានបន្តកើតមានចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកលោកចាត់ទុកបញ្ហានិទានភាពនៅតែជារឿងមួយគួរព្រួយបារម្ភខណៈជនដៃដល់ដែលធ្វើបាបអ្នកកសែតតាមទម្រង់យាយីផ្សេងៗរួមមានអំពើហិង្សាផងនោះមិនត្រូវបានយកមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ករណីថ្មីៗយើងឃើញសំបីតែមានករណីនៃការវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបករណីវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើដូចជាករណីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះអីចឹងជាដើមហើយនឹងករណីនៃការស្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកពិសិដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានរកឃើញថាត្រូវបានលើកឡើងថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានការស៊ើបអង្កេត
លោកគួយពិសិដ្ឋអាយុ24ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាព CBN TV Online បានស្លាប់នៅចំណុចផ្លូវបេតុងមួយក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអះអាងថាការស្លាប់នោះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមែនជាករណីឃាតកម្មទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាននិដឹងបន្ថែមទៀតថាមានករណីហិង្សាលើអ្នកកសែតមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញសន្តិសុខធ្វើការអង្កេតរកជនដៃដល់មកដន់ទោសបាននោះទេលោកថ្លែងថា
ករណីនៃការវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងចាប់ជនល្មើសដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងហ៊ានវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្ដន់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប
់បើតាមសមាគមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយគឺគិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021មានអ្នកកសែតចំនួន81នាក់ត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅនៃការយាយីដោយក្នុងនោះពួកគេបានរងអំពើហិង្សា20ករណីគំរាមកំហែង16ករណីប្រឈមនឹងវិធានការតុលាការ8ករណីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរនាំចំនួន6ករណីក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានសមាគមកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានសរសេរតាមន័យដើមថាយើងទទូចសូមអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាការស៊ើបអង្កេតមានប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពត្រូវបានធ្វើឡើងទៅក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងធានាថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានរកឃើញអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបង្កើនកិច្ចខិតខំបើកការអង្កេតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឃាតកម្មលើអ្នកកសែតដើម្បីធានាថាអ្នកប្រកបអាជីពសារព័ត៌មានមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតដែលជាប្រយោជន៍រួមរបស់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅពេលណាដែលយើងមិនបានខ្លះខ្នៃក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បង្ហាញនៅការបញ្ជូនពលរដ្ឋជូនសាធារណជនបានដឹងនោះទេបានថាយើងគាំទ្រចំពោះនិទានភាពនេះឲ្យនៅតែជាឧបសគ្គនៅក្នុងការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមានការភ័យខ្លាចថាដូចថានៅពេលមានបាត់ល្មើសហ្នឹងគឺជនល្មើសមិនត្រូវរងនឹងការដំទាបទោសតាមមួយនោះទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងចាំបាច់ផុតដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការជាដើមនឹងត្រូវតែស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌នេះដើម្បីបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋថាយុត្តិធម៌ពិតជាមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយនិងក្រុមគ្រួសារហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការដឹងឮការពិតរបស់សាធារណជននឹងគឺត្រូវបានធានាចា
៎បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមានអ្នកកាសែតយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នឹងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅដោយសារការងាររបស់ពួកគេអ្នកកសែតចំនួន12អ្នកក្នុងចំណោម17អ្នកដែលបានស្លាប់នោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រសើបនៅពេលពួកគេបានស្លាប់ជាងនេះទៅទៀតជនល្មើសមិនដែលត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសនោះទេក្នុងករណីស្លាប់ចំនួន12ករណីនោះគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិរដ្ឋរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌក៏សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃទូរនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការពំនាំដំណឹងពិតពីប្រជាជនទៅរដ្ឋនិងរដ្ឋមកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះក៏ថ្លែងដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងថា
ដូច្នេះទន្ទឹមនឹងច្បាប់របបសារព័ត៌មានមានការបើកទូលាយអ្នកដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏ស្នើឲ្យអ្នកកសែតសិក្សាអំពីឯកសារច្បាប់និងលិខិតប្រតិឋានដែលមានជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការប្រឈមនៅពេលបំពេញការងារជាអ្នកកសែតនោះតែលោកមិនមានមតិយ៉ាងណានោះទេលើការចាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងយាយីអ្នកកសែតនេះចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនៅមុនពេលកាត់ទោសអ្នកកសែតឈោជើងនៅខេត្តកោះកុងរូបនោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អំពីវិវាទដីធ្លីមួយនៅក្នុងតំបន់ឧស្យានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងលោកនីវកៅអាយុ45ឆ្នាំប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកយួនឈីវបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈីវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុដោយមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកនិយាយថា
បើតាមសាច់រឿងដែលយើងដឹងទៅយើងគិតថាការផ្សាយព័ត៌មានបើវាមិនពិតយើងអាចបំភ្លឺជូនសាធារណៈមតិឲ្យឡើងវិញបានអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលខាងតឡាការចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមខ្ញុំក៏មិនយល់ផ្លេចផ្លើច្បាប់ដែរប៉ុន្តែថារឿងចិត្តភាពជាក់ស្ដែងការកាប់បំផ្លាញដំណាំផ្ទំផ្ទះអីយ៉ាងទៅហើយគាត់គាត់តែផ្សេងនឹងមិនផ្សេងអីទេគាត់ថានេះខ្សែព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏មិនស៊ីជម្រៅដែរអញ្ចឹង
អូនប្រុសលោកយួនឈីវសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងប្រើឆន្ទានិស្សិតសម្រាប់លើមិនដឹងលោកយួនឈីវចំទាស់ការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងសម្រាប់ឲ្យលោករួចខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
VOA នៅប្រទេសសេនេហ្កាល់ការនេសាទត្រីហួសកម្រិតបានបង្កជាវិបត្តិបរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តូចតូចនៃប្រជានេសាទអ្នកនាង Alison Legogo Fernandez និងលោក Ambe Nadia រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Dakar ប្រទេសសេនេហ្កាល់ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីចេញនេសាទជាង10ម៉ោងនៅសមុទ្រអ្នកនេសាទ Adama Fall និងក្រុមការងារបានត្រឡប់មកឆ្នេរយ៉ហ្វវិញនៅម៉ោង2រសៀលដោយខកចិត្តព្រោះនេសាទបានភាគច្រើនតែត្រីតូចៗវាកើតឡើងបែបនេះរាប់ខែមកហើយលោក Adama Fall អ្នកបញ្ជាទូកនេសាទ Pirog ថ្លែងថា
ឥឡូវកាន់តែពិបាកនេសាទជួនកាលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកត្រី
ការនេសាទជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសេណេហ្កាល់ស្មើនឹង 3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក ពលរដ្ឋជាង600,000នាក់ចូលរួមក្នុងការនេសាទការចម្រាញ់និងពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំរីឯគ្រឿងសមុទ្រវិញជាអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋសេណេកាល់តែការនេសាទនៅសេណេកាល់ភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយនាវាឧស្សាហកម្មធំៗដែលយកទិន្នផលត្រីទៅផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វវាធ្វើឲ្យខ្វះខាតត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋសេណេកាល់បរិភោគហើយជាទូទៅបណ្ដាលឲ្យខ្វះទិន្នផលនេសាទលោកមូសាបេងគូប្រធានសមាគមនេសាទខ្នាតតូចកំពុងបារម្ភពីទិន្នផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាពិសេសប្រភេទត្រីរស់នៅតាមផ្ទៃទឹកសមុទ្រដូចជាត្រីសាឌីននិងត្រីធំធំផ្សេងទៀតលោកមូសាបេងគូថ្លែងថា
Avant on connaissait une raréfaction au niveau des espèces principales espèces de messal côtière
ពីមុនយើងធ្លាប់ខ្វះតែប្រភេទត្រីដែលនៅបាតសមុទ្រទេព្រោះវាត្រូវនាំយកចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយយើងសម្បូរប្រភេទត្រីនៅតាមផ្ទៃសមុទ្រតែឥឡូវស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារការនេសាទហួសកម្រិត
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកចេញអញ្ញាតប័ណ្ណនេសាទតែវាពិបាកក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអេសម៉ាលីអិនឌីអៃបុគ្គលិកមន្ទីរជលផលសេណេកាល់ថ្លែងថា
យ៉ាដេជាគីត្រីសអេអ៊ីសអ៊ុនទូជូរកំអាលីប៊ី
យើងនៅតែពិបាកអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យព្រោះអ្នកខ្លះលួចធ្វើពួកគេតែងតែយកលេសថាវាកាន់តែពិបាករកត្រីដើម្បីហូបចុកតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទោះលំបាកក៏ដោយ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាទិន្នផលនេសាទ 90% នៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះហើយអាចបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយប្រទេសសេណេកាល់ជាគំរូនៃវិបត្តិនេសាទនេះដែលមិនងាយដោះស្រាយនោះទេខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់ជាប់សមុទ្រកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែលោក Colin Powell បានធ្វើការជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងបានជួយរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជួបកាំងរយៈពេលយូរចំពោះចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរដៃសមុទ្រក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែរបស់ពួកគេដែលជាវិបត្តិអាកាសធាតុនៅពេលកម្ដៅផែនដីកើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាកសិករអះអាងថាស្រែរបស់ពួកគេបានខូចខាតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទឹកជំនន់ទឹកប្រៃកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកសុនរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
ទឹកប្រៃហ្នឹងវាទឹកវាចូលធំវាបាទំនប់មក
ទំនប់ហ្នឹងពីណាមកមិញ
នេះទំនប់តោះលោកគ្រូតោះហ្នឹងឃើញ
ពី3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយដែលអ្នកស្រីង៉ែស្រីកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើស្រែមិនបានផលដោយសារទឹកសមុទ្រជ្រៀតចូលដីស្រែរបស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងភូមិចម្ពូខ្មៅឃុំទួលតតឹងស្រុកព្រៃនប់ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ព្រៃកោងកាងកសិករអាយុ58ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាទឹកសមុទ្របានបំផ្លាញស្រែរបស់អ្នកស្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបានបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារទឹកប្រៃលិចស្រែរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាកន្លះក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅកសិកររូបនោះបានរៀបរាប់ថា
ខ្សែខ្ញុំលិចទឹកប្រៃចូលខូច2ហតាកន្លះហើយអ្នកចិត្តចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខូចដែរអ្នក2 3ហតអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយឥឡូវដឹងធ្វើម៉េចបើថានេះឲ្យជួយឲ្យតាចាក់ទំនប់ចាក់អីឲ្យកុំឲ្យទឹកប្រៃវាចូលទៀតណា
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតទឹកសមុទ្រក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍កើនឡើងដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរដៃសមុទ្រហើយជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងការនេសាទដល់ពេ
លទឹកប្រៃបាមកទឹកប្រៃហ្នឹងត្រូវយកខ្លួនខូចទៅតដោយសារចូល
អ្នកស្រីង៉ែស្រីដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងថាអ្នកស្រីបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើស្រែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាទឹកសមុទ្រឡើងនេះ
ដល់ឆ្នាំហ្នឹងខ្លាចដែរហ្នឹងខ្លាចឆ្នាំហ្នឹងខូចទៀតអញ្ចឹងព្រោះឯងខូច2ឆ្នាំហើយហ៎ខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្នាំមុនវាអត់សូវខូចច្រើនដូចពីឆ្នាំទៅណាឆ្នាំទៅហ្នឹងឆ្នាំ2020ហ្នឹងខូចខ្លាំង
កសិកររូបនោះបានជួចដីស្រែរបស់គេចំនួន2ហិកតាកន្លះកាលពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើស្រែបន្ថែមពីលើដីរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាកន្លះដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីឈប់ជួលដីដែល1ហិកតាត្រូវផ្ដល់ស្រូវដល់ម្ចាស់ដីចំនួន1តោនក្នុង1ឆ្នាំ
បើគិតតែខ្ញុំធ្វើបានផលវា10តោនណា2ហិកតាកន្លះត្រឹមអត់ណា10តោនលោកគ្រូហើយលោកខូចបានហើយ2តោន10តោនហ្នឹងបានតែ2តោនមកវិញມັນរួចខ្លួនដើមពូជយើងហ៎
ក្រោយពីទឹកប្រៃជ្រៀតចូលដីស្រែនោះត្រូវបានម្ចាស់ដើមលក់ឲ្យគេហើយបច្ចុប្បន្ននេះដីស្រែត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមបង្គាដោយសារគុណភាពដីមិនអាចធ្វើស្រែបានអ្នកស្រីងាយស្រីដែលរស់នៅតំបន់នោះជាង20ឆ្នាំមកហើយបញ្ជាក់ថាអាកាសធាតុបានប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកប្រៃដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់អ្នកភូមិរស់នៅក្បែរព្រៃសមុទ្រ
ពេលកាសធាតុប្រែប្រួលក្តៅក៏វាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណាភ្លៀងក៏វាភ្លៀងខុសនេះធម្មតាអញ្ចឹងហើយទឹកនៅហ្នឹងក៏អត់ដែលលិចទេពីឆ្នាំទៅលិចដល់3ដងហើយឡើយឆ្នាំហ្នឹងគេអត់បិទហុងទេប៉ុន្តែវាអត់បានលិចទេណាពីឆ្នាំទៅគេបិទហុងលិច3ដងនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងតែឆ្នាំនេះអត់ទាន់បានលិចទេ
មុនវាមិនដែលឃើញលិចដល់បោបោពីឆ្នាំ3ឆ្នាំលិចធំទឹកធំទៅធំទៅ
រស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានលោកសនទូចអាយុ60ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីងាយស្រីបានឲ្យដឹងថាស្រែរបស់លោកប្រមាណ3ហិកតាក៏រងគ្រោះដោយសារទឹកប្រៃជ្រៀតចូលដូចគ្នាកសិករដែលជាអ្នកនេសាទផងដែរនិងមានកូន5នាក់អះអាងថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងបើទោះជាលោកមិនដឹងច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកប្រៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់របស់លោក
ខ្ញុំនៅនេះវា30ឆ្នាំជាងហើយវាមិនដែលលិចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាលិចដែរវាលិចស្ទើរវាឆ្នាំទៅលិចមែនទែនហ្មង2ឆ្នាំទឹកវាលឹកទឹកធំមែនទែនហ្មងយើងអត់ឆ្នាំវាទឹកធម្មតាមួយដល់ឆ្នាំទៅមួយទឹកដល់កលឹកលិចដល់ជិត3ដំណប់ហ្នឹងហូរឡាស់ហ្នឹងទឹកហូរ3ដំណប់មក
បើតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013ឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចឡើងដល់ 0.56 ម៉ែត្រនៅត្រឹមឆ្នាំ2090ក្នុងសេណារីយ៉ូបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចជន់លិចផ្ទៃដីប្រមាណ 25,000 ហិកតានិងបង្កើនហានិភ័យជួបគ្រោះខ្យល់ព្យុះនិងប៉ះពាល់តំបន់សមុទ្រនិងវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍បន្តថាកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងបង្កការខូចខាតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ប្រជុំជននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតជាប់ខេត្តព្រះសីហនុប្រជាកសិករក្នុងភូមិបឹងតាព្រៀបសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតក៏ជួបវិបត្តិទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែរបស់ពួកគេដូចគ្នា
អត់មានណាធ្វើទេឆ្នាំណាធ្វើទៅតែខ្ញុំមួយឯងម្ដុំហ្នឹងពួកគេខ្លាចងាប់
អ្នកស្រីឌឺប៊ឺនអាយុ40ឆ្នាំឲ្យដឹងថាទឹកប្រៃបានជ្រៀតចូលស្រែរបស់អ្នកស្រីប្រមាណកន្លះហិកតាកាលពីឆ្នាំមុនហើយបំផ្លាញស្រូវដែលជិតប្រមូលផល
ដីវាក្ហមងាប់អស់ដីវាចង្រៃអញ្ចឹងដីវាជាតិប្រៃមកងាប់ស្រែអស់3គឺវានៅម្ដុំហៀងហើយរបស់គេនៅហ្នឹងមកកណោដែរ3 4 5ហ្នឹងសាក់ធំធំសាក់ងាប់ទាំងអស់ហើយបានហូបវិញឡូវឆ្នាំហ្នឹងកណោងាប់ដែរតែងាប់មកចំហៀងហ្នឹងយើងនិយាយថាភ្លៀងមកយើងទុកវាហើយយើងដាក់ទឹកសាពលវានៅហ្នឹងកុំឲ្យវាចេញចូល
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើស្រែទេនៅឆ្នាំនេះដោយសារខ្លាចទឹកប្រៃឡើងមកទៀតហើយបំផ្លាញស្រែរបស់ពួកគេ
ខ្លាចបាក់ទឹកមកទៀតខ្លាចទឹកប្រៃចូលទៀតតែចូលមកអត់បានស៊ីទៀតឡូវវាពុំល្អតែល្អបានតែមិនចំហៀងព្រោះមិនចំហៀងនេះវាដុះងាប់ទៅនៅជាតិប្រៃ
អ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុនៃការហូរទឹកប្រៃចូលស្រែទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានេះជាបាតុភូតធម្មជាតិលើកទី2នៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីក្មេងមកក្រៅពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលអ្នកស្រីក៏ត្អូញត្អែរពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ក្បែរព្រែកដែលធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនេសាទម្នាក់ពិបាកធ្វើដំណើរតាមទូក
ក្តៅក្រៅខ្លាំងជាងមុនដែរហើយភ្លៀងតិចជាងមុនហើយពួកឯងឥឡូវវាមិនសូវមានដើមឈើដូចពីមុនណាពីមុនដើមឈើធំធំហ่ะឥឡូវគេអាចោលហើយហើយដូចព្រៃមកជួព្រៃគ្នាមកសមុទ្រហ្នឹងសត្វតែព្រៃតឡក់មានទេ ចាក់ធ្វើកំផែងថ្មផែងអីសល់ឯវាមិនដូចដើមឈើឯងវាមិនបានទុកដូចដើមឈើវាមកប្រែវិញមើលយោអស់ហ្នឹងដីសមុទ្រប៉ុណ្ណឹងវាយូរខ្លងទូកយ៉ាងអត
់លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើមលោកហាក់ម៉ៅក៏សម្គាល់ថានីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងដល់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100តាមការព្យាករណ៍ហើយវានឹងអាចជន់លិចទីរួមខេត្តកោះកុង
គឺឃើញថាខេត្តប្រទេសនោះយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែរយៈពេលវែងប្រសិនបើកម្រិតកម្ពស់ទឹកសមុទ្រហ្នឹងកើនឡើងតាមការព្យាករណ៍យើងឃើញថាខេត្តកោះកុងជាខេត្តដែលងាយរងលិចជាងគេ
តែដល់ពេលយើងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងគឺយើងចំណាយគ្រប់សពហ្នឹងហើយមាន់យើងក៏
នៅក្នុងខេត្តកោះកុងវិញអ្នកស្រីហងសុភាអាយុ38ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងឃុំទួលកគីស្រុកមណ្ឌលសីមារៀបរាប់ថាការធ្វើស្រែរបស់អ្នកស្រីទទួលផលមិនទៀងទាត់ដោយសារតំបន់ដែលអ្នកស្រីធ្វើស្រែទៀបដូច្នេះវាងាយទឹកប្រៃហូរចូល
គេជីកបន្លាយឲ្យក៏ប៉ុន្តែបន្លាយហ្នឹងវាបាក់អញ្ចឹងណាវាខូចអញ្ចឹងទឹកប្រៃវាជ្រាបចូលហ្នឹងហើយហើយណាមួយភ្លឺយើងស្រែយើងវាអត់សូវមានភ្លឺខ្ពស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់សូវបានផលទេ
ដោយសារអ្នកស្រីមានទម្ងន់កូនក្នុងផ្ទៃ8ខែអ្នកស្រីមិនបានធ្វើស្រែទេក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីត្រូវទិញអង្ករទុកជាស្បៀងជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រីនឹងបន្តធ្វើស្រែព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបាទតូនអ្នកស្រីត្រូវបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើស្រែនៅពេលខាងមុខទៀតគឺដើម្បីអាចរកលុយសន្សំខ្លះទុកឲ្យកូនពីរនាក់របស់អ្នកស្រីដែលកូនស្រីកំពុងរៀនថ្នាក់ទី10និងកូនប្រុសរៀនថ្នាក់ទី7
យើងត្រូវចាំមន់ចាំទាត្រូវមានចំណូលខ្លះបើយើងចំណាយរហូតទៅអត់កើតទេអត់មានអីសល់ទេយើងអត់មានអីគាត់គង់ទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងគឺបានមកតែមកហូបមកហូបអញ្ចឹងណាព្រោះអីយើងមានដីស្រែយើងស្រាប់យើងត្រូវតែធ្វើកលាហាត់ឬមហាត់អីយើងត្រូវតែធ្វើ
ខ្ញុំរៀបចំធ្វើដាក់លូធ្វើទ្វារទឹកការពារទឹកប្រៃ
ចំណែកអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីហងសុភាគឺលោកហូសុផលដែលជាកសិករម្នាក់និងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2រៀបរាប់ថាទឹកប្រៃមានកម្រិតខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលវាអាចលេចទំនប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំសម្រាប់ស្រែរបស់ពួកគេកសិករអាយុ58ឆ្នាំរូបនោះបានថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពពួកគេអាចទិញដីមកចាក់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីទប់ទឹកប្រៃឡើងប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតលោកបារម្ភថាអ្នករស់នៅក្បែរព្រៃសមុទ្រអាចនឹងលិចលង់ដោយសារកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឡើងខ្លាំងដោយការព្យាករណ៍របស់ពិភពលោក
តាំងពីយូរលោកមកហើយហ្នឹង4-20ឆ្នាំមុនហ្នឹងអត់មានដូចសពថ្ងៃនេះទេសពថ្ងៃនេះវាអាចកើនឡើងយើងសង្កេតមើលជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ទឹកប្រែកទឹកប្រឈមនឹងអាចលិចលង់នៅថ្ងៃអនាគតបាទនឹងពេលណាមួយ
រាយការណ៍ពីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកឧត្តមសេនីយ៍ Colin Powell ដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែតុលាដោយសារតែផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងជនមានអាយុ84ឆ្នាំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅទី1និងជាអតីតប្រធាននាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធ្លាប់បានធ្វើការជូនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងជួយរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chum Sumit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូសាលោក Colin Powell បានប្រកាសអំពីមរណភាពលោកតាម Facebook ថាយើងបានបាត់បង់ស្វាមីបេតាជីតាជាទីស្រឡាញ់និងមហាបរិសអាមេរិកម្នាក់គ្រូសាលោកបាននិយាយថា លោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះពួកគេអគុណក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រជាតិ Wolterit នៅជិតរដ្ឋធានី Washington ដល់ការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតលោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោក Paul មានជំងឺមហារីកឈាមដែលរាំងខ្ទប់ការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងជំងឺទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រឆាំងនឹង COVID-19 ហើយក៏ដោយក៏មនុស្សដែលមានបញ្ហាខាងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងជំងឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែរលោក Powell ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2001ដល់2005នៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងការគោរពលោក Bush បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកស្រីជាភរិយាមានទុកព្រួយយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយសារមរណភាពរបស់លោក Powell លោក Bush បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Powell ជាអ្នករដ្ឋការសាធារណៈអស្ចារ្យម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលលោកជាទាហានម្នាក់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រធានាធិបតីជាចំណាក់បានពឹងពាក់លើការអយុបល់និងបទពិសោធន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Powell ប្រធានាធិបតីនានាពេញចិត្តលោកយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ដល់មេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតីពីរលោកទទួលការគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានហៅលោក Powell ថាជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ដែលមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់គ្មាននរណាអាចប្រៀបបានលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Collins មានឧត្តមគតិខ្ពស់បំផុតទាំងជាយុទ្ធជននិងជាអ្នកការទូតលោកបដិញ្ញាដល់កម្លាំងនិងសន្តិសុខប្រទេសជាតិយើងលើអ្វីៗទាំងអស់ដោយបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកយល់ជាងនរណាទាំងអស់ថាកងយោធាតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងរបស់យើងលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានសម្ដែងការគោរពដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18តុលាថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Colin Powell យល់អំពីអ្វីដែលល្អបំផុតក្នុងប្រទេសនេះហើយលោកបានយកជីវិតអាជីពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈរបស់លោកដាក់តាមឧត្តមគតិនេះMichel និងខ្ញុំនៅតែយល់ជានិច្ចថាលោកជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកនិងជនជាតិអាមេរិកអាចនឹងគួរធ្វើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Lloyd Austin បានមានប្រសាសន៍តាម Twitter ថាគ្មាននរណាអាចជំនួសលោកឧត្តមស្នេហ៍ Colin Powell បានទេលោកជាមិត្តនិងជាអ្នកណែនាំល្អប្រសើររបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលនេះការបាត់បង់រូបលោកជាការសង្កត់ចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំលោក Powell ជាឧត្តមស្នេហ៍ផ្កាយ4នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាទាហានជើងចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍35ឆ្នាំលោកជាមេដឹកនាំយោធាក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់1993នៅពេលលោក George H.W. Bush ឪពុកលោក George W. Bush កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយលោកបានកាន់តំណែងជាច្រើនខែនៅពេលលោក Bill Clinton ជាប្រធានាធិបតីតពីលោក George H.W. Bush លោកជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ពីឆ្នាំ1987ដល់1989នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយគេយល់ឃើញថាលោក Powell ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលដែលគិតតែពីសង្ការលោកបានពិចារណាចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតទល់នឹងលោក Clinton កាលពីឆ្នាំ1996តែបានសម្រេចមិនចូលឈ្មោះវិញពីព្រោះភរិយាលោកគឺលោកស្រី Alma បារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2008លោកបានងាកចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយបានគាំទ្របេក្ខភាពលោកអូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានក្លាយជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ដែលជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងកំពូល ក្នុងសេតវិមានលោក Power បានបំពេញមុខនីតិសំខាន់កាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះក្នុងសង្គ្រាមធំធំខ្លះរបស់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1991នៅពេលលោកជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់លោក George H.W. Bush បានបញ្ជូនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបណ្ដេញកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីប្រទេសគូវេតក្នុងសង្គ្រាមខ្លីមួយដែលនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពនយោបាយរបស់លោក Bush កើនឡើងច្រើនក្នុងប្រទេសតែក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Power បានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលលុកលុយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានជោគវាសនាអាក្រក់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខុសថាសាដាមហ៊ូសេនបរិះមានអំណាចខ្លាំងនៅប្រទេសនេះបានស្ទុកអាវុធមហាប្រឡាយគឺអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រដែលនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2003លោក Power បានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយជំរុញករណីធ្វើសង្គ្រាមដែលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush និងមន្ត្រីសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកដោយមានរួមទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតី Dick Cheney ផងចង់ឲ្យមានលោក Power បានអះអាងថាមិនអាចមានការសង្ស័យទេថាសាដាមហ៊ូសេនមានអាវុធជីវសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអាវុធបែបនេះច្រើនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2005លោកបានទទួលស្គាល់ថាសន្តិរដ្ឋរបស់លោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានការមិនត្រឹមត្រូវច្រើនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានខុសរបស់ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍លោកបានពណ៌នាការលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាជាស្នាមប្រឡាក់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរកឃើញអាវុធមហាប្រឡាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេលោក Power បានមានប្រសាសន៍ថាការលុកលុយនេះនឹងនៅជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំជានិច្ចវាជាការឈឺចាប់នៅពេលនោះវាជាការឈឺចាប់នៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ការជួបគ្នាក្នុងកិច្ចចរចាជុំចុងក្រោយរវាងឥណ្ឌានិងចិនស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាទាហានឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅត្រង់សេជាលើកទី2នៅក្នុងរដូវរងាដែលមានសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យនៅភ្នំហិម៉ាឡ័យអ្នកនាងអេនជេណាផារីឆានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកជឹងពូជិននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគជឿថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ឥណ្ឌាក្នុងការដាក់ទាហាននៅព្រំដែនជួរមុខប្រទៀងប្រទង់ដល់ទៅពីកន្លែងនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននិងជាមួយចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌាកើតឡើងចំពេលដែលការគ្រប់គ្រងសារជាថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏អាចបង្កជាហានិភ័យសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះផងដែរចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមនៅតំបន់ឡាដាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានជួបចរចាគ្នាអស់ជាច្រើនលើកការចរចានេះបានជួយទប់កុំឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងនាំឲ្យមានការដកទាហានចេញពីតំបន់មានចំនួនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់មានចំនួនផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងភាពជាប់គាំងភាគីទាំងសងខាងបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបរាជ័យនេះប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាភាគីចិនមិនយល់ស្របចំពោះសំណើបែបស្ថាបនារបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនបានបន្ទោសឥណ្ឌាចំពោះការទាមទារមិនសមហេតុផលនិងដែលមិនអាចទៅរួចលោកចៃយ៉ាដេវ៉ារ៉ាណាតដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រចិនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសញ្ញានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចិននឹងមិនដកថយពីទីតាំងដែលពួកគេបានកាន់កាប់យកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នោះទេនេះជាអ្វីដែលឥណ្ឌាទទូចទាមទារពួកគេបានដាក់បន្ទុកលើឥណ្ឌាដោយនិយាយថាវាអាស្រ័យលើយើងក្នុងការសម្រេចយកគោលជំហរដែលមានការទទួលខុសត្រូវនេះ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយទាហានប្រមាណ 50,000 នាក់ជាមួយនឹងយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងកាំភ្លើងធំនៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលគេហៅថាខ្សែបន្ទាត់កាន់កាប់ជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះចំនួននេះមានច្រើនជាងទ្វេដងនៃចំនួនមុនពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខទូជាទាហានឥណ្ឌាបានសម្របខ្លួនទៅនឹងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់និងស្វាមទៅនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងភូមិសាស្ត្រភ្នំលំបាកលំបាកដែលមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ដល់ដក30អង្សាក្ដីឥណ្ឌានៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលចិនកំពុងសាងសង់នៅខាងទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកម៉ានូជូស៊ីអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ល្បីឈ្មោះនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី New Delhi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចិនកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ទីបេនៅតាមព្រំដែនឥណ្ឌាដោយរៀបចំឲ្យមានផ្លូវរត់សម្រាប់យន្តហោះសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងចុះចតឧទ្ធម្ភាគចក្រឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់កំភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងទៀតដូច្នេះនេះជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះកងទ័ពឥណ្ឌាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាលោក MM Naravani បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាការសាងសង់របស់ភាគីចិនបង្ហាញថាពួកគេនឹងនៅទីនោះប្រសិនបើពួកគេនៅទីនោះយើងក៏នៅទីនោះដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការសាងសង់និងការអភិវឌ្ឍនៅខាងយើងក៏ល្អដូចអ្វីដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើដែរខណៈដែលឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនល្បឿនក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ទៅដល់ព្រំដែនដាច់ស្រយាលសាងសង់ស្ពានធ្វើផ្លូវក្រមដីកាត់ជួរភ្នំដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការពង្រាយទាហានចិនបានចាប់ផ្ដើមមុនរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគ
លើសពីនេះទៅទៀតឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកក្នុងការបង្កើនអាវុធយោធារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញបានបន្តិចប្រកបដោយភាពផុយស្រួយនៅពេលនេះលោករ៉ាណាតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ឥណ្ឌាគឺបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទាហានរាប់ម៉ឺននាក់នៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការទិញអាវុធថ្មីថ្មីបរិក្ខារនិងគ្រឿងដំឡើងនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលឥឡូវនេះកំពុងកើតមានឡើងពីភាគីទាំងពីរខ្ញុំក៏មើលឃើញការពិតដែលថាកម្លាំងយោធាចិនអាចត្រូវបានពង្រីកចូលដល់ប៉ាគីស្ថានដូច្នេះយើងត្រូវនិយាយពីកម្លាំងរួមនៅតាមព្រំដែនទាំងពីរដោយសារតែពួកគេច្បាស់ណាស់នឹងជួយចិនភាពតានតឹងជាមួយចិនកំពុងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងរុញច្រានថ្មីដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាងមួយទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយោធាឡើងវិញដែលមានបំណងធ្វើឲ្យមានសមាហរណកម្មកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសលោកជូស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយោធារបស់យើងត្រូវការធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយប្រាក់ច្រើនដោយសារតែយើងត្រូវការបើកប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ជាច្រើនវាមានភាពចាំបាច់ហើយប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាព្រំដែនមានចំនួនយើងក៏ត្រូវការប្រាក់សម្រាប់សពាវុធច្រើនជាមុនផងដែរដើម្បីឲ្យវាដូចទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងសម័យទំនើបផ្សេងទៀតអ្វីដែលឥណ្ឌាត្រូវមានគឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចជួយឲ្យយើងមានប្រៀបជាងចិនជាពិសេសសម្រាប់កងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះត្រូវការប្រាក់ច្រើនជាមុនខណៈដែលឥណ្ឌាព្យាយាមស្វែងរកកម្លាំងទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេស Squad ដែលរួមមានឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុនទោះបីជាក្រុមនេះមិនបានលើកយកឈ្មោះប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ក្តីការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងរបស់ក្រុមនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាក្រុមប្រទេសទាំង4នេះបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នានៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រដល់តំបន់ Indo-Pacific សេរីបើកចំហនិងសម្រាប់គ្រប់ភាគីនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.